Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέλυσαν από το πρωί τα δημόσια νοσηλευτήρια εξαιτίας της 48ωρης απεργίας των κυβερνητικών γιατρών. Έντονη αντιπαράθεση οκοιπεί πασική για τις απολαβές των γιατρών, τη μεταχείριση των ασθενών κατά την απεργία και το ενδεχόμενο επαόριστον απεργίας στη συνέχεια. Παρέμβαση και από την ελεκτική υπηρεσία. Στη σφαίρα του παραλόγου αυτών που ζούμε δηλώνουν οι οργανωμένοι ασθενείς. Παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ζήτησε σοβαρότητα ειδικά στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Στο κενό και οι προσπάθειες για συμφωνία στον κλάδο σκυροδέματος. Σε διαβουλεύσεις κάλεσε και πάλι τις δύο πλευρές ο Υπουργός Εργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι ετοιμάζεται για τον επόμενο χρόνο πρόταση για μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων. Η πρόταση δεν θα ισχύσει για τους υφιστάμενους αξιωματούχους. Επιφυλάξεις από τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ανδρέα Βύρα. Παρέλυσαν από τις 7.30 το πρωί τα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω της 48ωρης απεργίας των κυβερνητικών γιατρών. Κατά τη διάρκεια της απεργίας εξυπηρετούνταν μόνο περιστατικά στα οποία κρίνεται από το ιατρικό προσωπικό ότι κινδυνεύει η ζωή των ασθενών. Πάμε, έχει από νωρίς το πρωί παρακολουθά το ρεπορτάζ και το έχει η συνάδελφος η Μαριάννα Ιαντρέου. Μαριάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Όπως είπες και εσύ, παρέλυσαν από τις 7.30 το πρωί τα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω της 48ωρης απεργίας των κυβερνητικών γιατρών εξαιτίας της διαφωνίας με τον ΟΚΙΠΗ στο ύψος των οικονομικών κινήτρων που θα τους παραχωρηθούν για το 2023 και το 2024. Κατά τη διάρκεια της απεργίας εξυπηρετούνταν μόνο περιστατικά στα οποία κρίνεται από το ιατρικό προσωπικό ότι κινδυνεύει η ζωή των ασθενών. Ως εκ τούτου, τα νοσοκομεία λειτουργούν με ιατρικό προσωπικό ασφαλείας. Του ρηξεόλες της πόλης αναφέρουν ωστόσο ότι ορισμένοι γιατροί σε δημόσια νοσηλευτήρια, κάποιοι μέλη των συντεχνιών των γιατρών και άλλοι ανένταχτοι επέλεξαν να μην απεργήσουν και δέχονται κανονικά επισκέψεις. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός επισκέφθηκε το μεσημέρι το Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων στη Λακατάμια και διαπίστωσε ότι γίνεται καλή διαχείριση της κατάστασης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η κυβέρνηση εκτιμά την προσφορά των γιατρών στον τομέα της υγείας, ωστόσο η 48ωρη απεργία θα έπρεπε να αποφευχθεί. Ο κ. Δαμιανός κάλεσε τους γιατρούς να επιστρέψουν στην εργασία τους, δηλώνοντας βέβαιος πως υπάρχει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Σε δραματική έκκληση προς τους γιατρούς που απεργούν προέβηκε ο Υπουργός Εργασίας. Από πλευράς τους οι συντεχνίες Πασική και Πασιδή τόνισαν πως οι γιατροί του Δημοσίου αναγκάστηκαν να προχωρήσουν με την απεργία εφαρμόζοντας αυτό που προειδοποιούσαν τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΙΠΗ εδώ και μήνες. Δεν θα επεκταθώ, Χριστοδούλε, στις δηλώσεις του Προέδρου της Πασική και του Προέδρου του Κλάδου Γιατρών της Πασιδή καθώς και του εκπροσώπου τύπου του ΟΚΙΠΗ αφού θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Σωστό. Ακούσουμε αποσπάσματα στη συνέχεια των δηλώσεών τους. Να προσθέσω ωστόσο πως ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών, Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, εξέφρασε στο ΡΙΚ την ελπίδα να τελειώσει η απεργία χωρίς απώλεια ζώων ή άλλα σοβαρά προβλήματα.
Μακάρι.
Τόνισε παράλληλα πως ο τρόπος επιλύσης των διαφορών στον τομέα της υγείας δεν πρέπει να είναι το κλείσιμο των νοσοκομείων που προκαλεί ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ασθενείς. Κλείνοντας, Χριστόδουλε, να πούμε ότι η παρέμβαση για το θέμα του ύψους των κινήτρων που θα παραχωρηθεί στους κυβερνητικούς γιατρούς κάνει και η ελεγκτική υπηρεσία. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο εκπρόσωπος τύπου της ελεγκτικής υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε ότι ζητήθηκε από τον ΟΚΙΠΗ να αποσταλούν στην υπηρεσία επικαιροποιημένα στοιχεία για τα έσοδα του οργανισμού. Ο κ. Πετρίδης πρόσθεσε ότι με βάση τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να μην δικαιολογούνται οι αυξήσεις στα κίνητρα που ζητούν οι κυβερνητικοί γιατροί με βάση υφιστάμενη συμφωνία. Η απεργία των κυβερνητικών γιατρών θα λήξει στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα, και εμείς πάμε έτσι να τα πάρουμε με σειρά τις δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε με μια σύντομη δήλωση από όσα έχει αναφέρει ο Υπουργός Υγείας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και να συνεχίσουμε.
Και από ό,τι φαίνεται, γίνεται μια καλή διαχείριση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη απεργία και συγκεκριμένα για τους γιατρούς, σίγουρα εκτιμούμε τη δική τους προσφορά στον τομέα της υγείας, στον ΟΚΙΠΗ, στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αλλά η σημερινή απεργία έπρεπε να είχε αποφευθεί. Τους καλώ και πάλι να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, έτσι ώστε να συζητηθεί η δική μου μεσολαβητική πρόταση της περασμένης Τετάρτης, όπου θα τους παρουσιαστούν και τα διάφορα μοντέλα για τα κίνητρα του 25-27, έτσι ώστε να βρεθεί μια ολιστική λύση του προβλήματος. Λύση υπάρχει, διάλογος πρέπει να γίνει και καλή συνεργασία, και σίγουρα ζητούμε και από τους γιατρούς να επιστρέψουν στην εργασία τους, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Παίρνω μόνο τη θέση των ασθενών, κανενός άλλου. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι οι ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται και θα ταλαιπωρηθούν, και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Εκεί όπου θα υπάρξουν προβλήματα θα μπορεί να υπάρξει και περαιτέρω στήριξη. Αν θέλετε, είναι μια 48-ωρη απεργία, ποτέ δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να τη διαχειριστούμε. Η δική μου πρόταση είναι εκεί, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να λήξει, δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι ασθενείς.
Είχατε επικοινωνία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στα οποία έπεσε σήμερα το βάρος λόγω της απεργίας?
Ναι, σαφώς είχε γίνει μια διαχείριση, αν θέλετε, μια συζήτηση με τα πλήστα ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε όλες τις πόλεις. Έχουν αδειάσει κλίνες έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα επίγοντα περιστατικά. Κάποιοι, όπως ξέρετε, έχουν τα ΕΠ, υπάρχουν και επαρχίες όπου δεν υπάρχουν τα ΕΠ, αλλά και εκεί υπάρχουν κλίνες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια ορθή διαχείριση, γιατί αυτές είναι οι επιλογές τις οποίες έχουμε.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ ανέφερε στο προεδρομολόγιο ότι οι απολαβές των γιατρών μετά την λειτουργία του οργανισμού έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί.
Ένα νούμερο που ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες και ζητούσαν τη δέσμευση του οργανισμού σε αυτόν το νούμερο, και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Ποιο είναι το νούμερο?
25-27. Δεν θέλω να το πω δημοσία, κυρία Βρετού, αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ πιο ψηλό από αυτόν το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία. Γιατί δεν κάνουμε διακανονισμό του δανείου μας με την τράπεζα και διαβολευόμαστε στο τέλος της ημέρας πόσα πρέπει να πληρώσουμε. Εδώ έχουμε μια συμφωνία, διαχειριζόμαστε δημόσιον χρήμα, λεφτά των φορολογούμενων πολιτών, και κανένας δεν έχει δικαίωμα να κάνει την οποιανδήποτε παρατυπία.
Σας κατηγορούν για αυταρχική και αλαζονική στάση, διαχρονικά τη διαπιστώνουν αυτή, και αν δεν αλλάξετε αυτή τη στάση, λέει, άμεσα και ριζικά, διαβάζω από την ανακοίνωση, η κλιμάκωση των μέτρων θα είναι δυστυχώς αναπόφευκτη. Πάμε και γυάλα, μας προειδοποιούν.
Ναι, θα έχουμε γυάλα. Θα συνεχίσουμε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, και για την ερχόμενη εβδομάδα, με περισσότερες μέρες. Αυτό μας έχουν διαμιλήσει, αυτό μας έχουν πει. Μας έχουν πει ότι δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα.
Αυτό
και απολογούμε που το λέω.
Σας το είπαν στη συνάντηση με αυτόν τον τρόπο, ακόμα δεν είδατε τίποτα?
Το είπαν τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Και απολογούμε που το λέω με αυτόν τον άγκομψον τρόπο. Αλλά εάν ο οργανισμός διακατεχόταν από αλαζονία ή υπεροψία, ποιος ο λόγος να καταβάλει τόσες προσπάθειες για να υπάρξει ένας συμβιβασμός? Ποιος ο λόγος να δίδει τόσα κίνητρα στους γιατρούς? Ας συγκρίνουν τους μισθούς τους προ του ΟΚΙΠΗ και μετά του ΟΚΙΠΗ.
Πώς είναι η αύξηση μετά το
ΟΚΙΠΗ? Τουλάχιστον έχουν διπλασιαστεί.
Έχουν διπλασιαστεί.
Έχουν τριπλασιαστεί.
Την ελπίδα να τελειώσει η απεργία χωρίς απώλεια ζώων αλλά σοβαρά προβλήματα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΣΑΚ, Χαραλάμπος Παπαδόπουλος. Αυτό που ζούμε, ανέφερε, βρίσκεται στη σφαίρα του παράλογου. Μιλώντας επίσης, το τρίτο είπε ότι προκειμένου να πάρουν επιπρόσθετα χρήματα, οι κυβερνητικοί γιατροί προχώρησαν σε προγραμματισμένη ενέργεια σε βάρος των ασθενών Πανκυπρίως.
Επειδή οι γιατροί μας εκ των έσω γνωρίζουν τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νοσοκομεία, είναι σε επίπεδο σκαριέρας, δηλαδή δεν δεχούμαστε στα ΤΑΕΠ, δεν δίδουμε εξιτήρια, σταματούμε τις θεραπείες, δεν υπάρχουν επισκέψεις, και το ένα είναι συνδεδεμένο με το άλλο. Για ποιο λόγο? Για να δημιουργηθεί μια πλήρη αναστάτωση στους ασθενείς, μια ολοκληρωμένη ταλαιπωρία στους ασθενείς, για να κερδίσουν κάποια επιπρόσθετα χρήματα. Επαναλαμβάνω, επιπρόσθετα. Πιθανόν να έχουμε περιστατικά που δεν περνά από το νου μας ότι μπορεί να γίνει μια αφάνταστη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Και για ποιο λόγο? Για να πάμε επί δύο των μισθών μας και για κάποιους επί τρία των μισθών μας, δεν ξέρω κι εγώ πού. Γιατί δεν απεργήσαμε για την ποιότητα? Γιατί δεν απεργήσαμε για τις λίστες αναμονής? Γιατί δεν απεργήσαμε για τα φάρμακα μέσα στο σύστημα? Εάν πράγματι το ενδιαφέρον μας είναι η ποιότητα και η εξυπηρέτηση των ασθενών. Έχω φτάσει προς το τέλος κάποιο του κυρίου Χαριλάου και μου είχαμε εντύπωση, και μακάρι να μην είναι έτσι, ότι από πλευράς απειλών των γιατρών στις διαπραγματεύσεις, ότι δεν έχουμε δει ακόμα τίποτε. Μα για ποιους μιλάνε? Σε ποιους απευθύνονται? Ποιοι δεν θα δουν ακόμα κάτι? Οι ασθενείς? Ο Κύπριος πολίτης που τους πληρώνει κάθε μέρα?
Στις επικρίσεις του ΟΚΙΠΗ και της ΟΣΑΚ απάντησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙΕΣ, ο Τύρης Κούμας. Μιλώντας στην πρώτη ενημέρωση, ανέφερε ότι παρά το κακό προγραμματισμό από το Υπουργείο Υγείας, αντιμετωπίζονται έκτακτα περιστατικά και γίνονται επίγουσες θεραπείες όπως χημειοθεραπείες. Τονίζοντας ότι οι ιατροί εκτελούν τα ιατρικά τους καθήκοντα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙ προσθέσε ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται όπως γίνεται σε μια συνηθισμένη Κυριακή. Ο κ. Κούμας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων που μπορεί να πάρουν τη μορφή επαόριστων απεργίας ή πιστής εφαρμογής των συμβατικών όρων για τις εφημερίες.
Σήμερα οι συντεχνίες, οι γιατροί έχουν αναγκαστεί από την εργοδοτική πλευρά, η οποία εργοδοτική πλευρά συμπεριλαμβάνει τόσο των Υπουργών Υγείας αλλά και των Οργανισμών Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, να εφαρμόσουν αυτά που είχαν προειδοποιήσει εδώ και μήνες, τη 48-ωρη απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια. Να υπενθυμίσουμε ότι κάτι τέτοιο έχει να συμβεί εδώ και ιδιαίτερα αρκετά χρόνια, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Το μοντέλο μπάσχει και δυστυχώς η πολιτεία κατ' επανάληψη να αρνείται να ελέγξει αυτό το μοντέλο. Και τώρα ακούμε ότι, ξέρετε, υπάρχουν οικονομικά ελλείμματα. Τα οικονομικά ελλείμματα ήταν προβλέψιμα. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Οι γιατροί, γιατί δουλεύουν και θα πρέπει να πληρώνονται? Να βγουν καθαρά ξάστερα να το πούσει. Ξέρουμε ότι ναι, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς όλοι ναι, λαμβάνουν τις θεραπείες που είχαν αρχίσει. Οι εφημερεύοντες γιατροί, ναι, κάνουν το καθήκον τους, έχουν δει ή θα δουν, είναι στα πόστα τους.
Η επόμενη μέρα μετά την Πέμπτη που θα σας βρει, γιατί δεν έχει λυθεί η διαφορά?
Σίγουρα θα μας βρει και τις δύο συντεχνίες, τα σώματα των δύο συντεχνιών, να συνεδριάζουν, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και ναι, θα ανακοινωθούν τα περαιτέρω μέτρα που θα εφαρμοσούν.
Κύριε Κούμα, είναι στο τραπέζι και ενδεχόμενη επαόριστη απεργία?
Όταν αρχίζεις με 48 ώρες, νομίζω όλα τα ενδεχόμενα υπάρχουν.
Τα ΤΑΕΠ και κάποιες άλλες υπηρεσίες στα νοσοκομεία δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται από απεργιακά μέτρα, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και τοποθετείται υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης.
Σίγουρα, έχοντας υπηρετήσει τον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας, είναι βέβαια στεναχώρο να πραγματοποιείται απεργία 48 ώρα, απεργία, ειδικά μετά το ΙΕΣΥ, μετά που έχουν επιληθεί τα αναθαστημίσεις, ότι γιατί συζητούσαμε πριν 5 και 6 χρόνια για τις αμοιβές τους, για τη φυγή των γιατρών, όλα αυτά έχουν εκλείψει πλέον. Οι αμοιβές των γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια μέσω του ΙΕΣΥ έχουν αυξηθεί και θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να επιληθούν και να μην καταφεύγουμε σε τέτοια μέτρα που το σημαντικότερο είναι ταλαιπωρούν τους ασθενείς.
Ναι.
Και όλα αυτά γίναν για τους ασθενείς. Έπρεπε όλοι στον τομέα της δημόσιας υγείας και όχι μόνο να λειτουργούμε με γνώμονα το καλό συμφέρον των ασθενών. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι με αυτά που συμβαίνουν, αυτοί που την πληρώνουν είναι οι ασθενείς, ειδικά οι χρόνια ασθενείς. Οι ουσιώδεις υπηρεσίες στα νοσοκομεία όπως τα ΤΑΕΠ θα έπρεπε να ρυθμιστούν. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ρυθμιστούν με νομοθεσία, έχει χρόνια που τα έχουμε αυτά. Αλλά ειδικά στα νοσοκομεία, το ΤΑΕΠ και κάποιες άλλες υπηρεσίες που είναι πρώτης ανάγκης, αυτές θα έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν παρά την απεργία.
Ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης, δήλωσε στο Τρίτο ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και την Υπηρεσία Ασθενοφόρο για να αντιμετωπίσουν όσα περιστατικά προκύψουν. Χαρακτηρίζοντας το τρέχος 48-ωρο δύσκολο, ο κ. Καραϊσκάκης ανέφερε ότι όλοι οι γιατροί και το προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Δεν ήταν κάτι που ήταν προγραμματισμένο ούτε και για μας. Εξακολουθεί να λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας με τα προγραμματισμένα περιστατικά. Δεν θέλαμε να ακυρώσουμε ή να αλλάξουμε προγραμματισμό που είχαμε κάνει. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε τα όποια κενά για να μην κινδυνεύσει κανένας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των ασθενών μας. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας από την περασμένη εβδομάδα για να κάνουμε την σχετική προετοιμασία. ούτως ώστε το ιδιωτικό τομέα και το κάθε νοσηλευτήριο να μπορέσει να δεχτεί στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει το κάθε νοσηλευτήριο περιστατικά που μπορεί να προκύψουν ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας. Όλοι οι γιατροί είναι σε ετοιμότητα. Ουσιαστικά έχει τεθεί όλος ο ιδιωτικός τομέας σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών μπορεί να προκύψουν.
Και η συνεννόηση γίνεται με το Υπουργείο Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας, χθες είχα και επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η οποία έχει επικοινωνήσει με κάθε νοσηλευτήριο ούτως ώστε να έχουν τα points σε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Γενικά θα έλεγα ότι το σύστημα ήταν πιεσμένο από μόνο του όπως ήταν. Είναι μια περίοδος που είχαμε ήδη προγραμματισμένα πάρα πολλά περιστατικά σε όλα τα νοσηλευτήρια. Η δουλειά συνεχίζει να υπάρχει. Δεν σταμάτησε η δουλειά που έχουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και είναι έξτρα δουλειά αυτό που θα προκύψει. Ο σκοπός είναι να αντιμετωπίσουμε αυτά που είναι πραγματικά έκτακτα και που πρέπει να βρούμε τρόπο να μην κινδυνεύσει κανείς.
Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε σοβαρότητα ειδικά στους τομείς της υγείας και της παιδείας.
Και θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ ειδικότερα σε δύο τομείς. Υγεία και παιδεία. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου έχω αναφέρει ότι για αυτή την κυβέρνηση η υγεία και η παιδεία είναι οι πιο σημαντικές προτεραιότητες. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε η υγεία και η παιδεία, η οποία, να αναφέρω, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στον προϋπολογισμό του κράτους, πολλές μάλιστα είναι ανελαστικές δαπάνες, να χρησιμοποιούνται τα παιδιά και οι ασθενείς για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Επαναλαμβάνω, καλώ όλους να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Το δικαίωμα στην απεργία δεν το αφισβητεί κανείς, αλλά ειδικότερα στον τομέα της υγείας και της παιδείας θεωρώ ότι πρέπει όλοι να είμαστε σαφώς πιο σοβαροί.
Αλλάζουμε θέμα και πάμε αμέσως Μόσχα. Φαίνεται ότι έχουμε μια ανέκτακτη είδηση. Αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός. Θανάση, καλώς σου απόγευμα.
Καλησπέρα από τη Μόσχα που φαίνεται πως θα πραγματοποιήσει κάποιο παρόμοιο με το προηγούμενο χτύπημα τις επόμενες ημέρες ή τουλάχιστον με κάποιο τρόπο θα επιχειρήσει να διενεργήσει αυτό που ονομάζει αντίπεινα για χτυπήματα από την πλευρά του Κιέβου, του στρατού του Κιέβου, με δυτικούς πυράβλους εντός ρωσικού εδάφους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το τελευταίο τριήμερο υπάρχουν δύο τουλάχιστον περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν δυτικοί πύραυλοι μεγάλου ελληνικού. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα φράσματα ενός από αυτούς τους αμερικανικούς πυράβλους Atacams σε μια περιοχή που φαίνεται πως είναι κοντά σε ένα από τα αεροδρόμια της πόλης Κούρσκ. Επομένως θεωρούν οι Ρώσοι ότι δεν υπήρξε διακοπή στη χρήση των συγκεκριμένων συστημάτων, τα οποία κατά τη Μόσχα είναι άμεση επίθεση του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η άμεση συμμετοχή τέλος πάντων εμπλοκή τους στην πολεμική σύραξη με την Ουκρανία, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής αντίπεινα. Θα υπάρξουν κάποιες μορφές αντίπεινα, αυτό ανακοινώνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο δεν διευκρινίζει βέβαια αν θα μοιάζουν τον τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο, αν θα είναι δηλαδή κάτι παρόμοιο με τον πύραυλο Ρέσνικ που προκάλεσε τόση παγκόσμια αναστάτωση ή κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε Θανάση. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, το παρακολουθάς και θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια σου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμους Κυροδέματος Κώστας Κυθριώτης επανέλαβε και σήμερα ότι ο Σύνδεσμος δεν αποδέχεται επιστροφή στη Συλλογική Σύμβαση που ίσχυε πριν από 20 χρόνια και προνοούσε συγκεκριμένο τρόπο καταβολής των υπεροριών. Μιλώντας στο πρώην δρομολόγιο, ο κ. Κυθριώτης πρόσθεσε ότι ο Σύνδεσμος αποδέχθηκε γραπτή έκκληση του Υπουργού Εργασίας για επικοδομητική συνεργασία και εξέβρεση συνετικής λύσης στην απεργία που εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα.
Εκεί που ήταν ο προ-20 αετίας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα για να μην πάνε σε αυτό.
Όχι, δεν το δέχεστε ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Προ-20ετίας ήταν οι αμοιβές καλύτερες και τώρα δεν δέχεστε ότι πρέπει να πάμε σε εκείνες τις αμοιβές.
Εμείς λέμε ότι αυτές οι συμβάσεις δεν πρέπει στη φάση αυτή να έχουν αύξηση 24%.
Σε καμία φάση δεν το βλέπετε για τις υπερορίες. Αυτό μου είπατε, ότι αυτό είναι παρελθόν. Τι ίσχυε στις υπερορίες?
Ναι, και λέμε ότι η μετάβαση, αν θα πάμε στη μετάβαση του 1,50 με 1,2,
ναι,
αυτό δεν πρέπει να γίνει άμεσα.
Πότε να γίνει, μπορείτε να βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα, πότε να γίνει?
Χρονοδιαγράμματα έχουν οι συμβάσεις πάνω, που με τις αποφάσεις τώρα ότι θα γίνουν και κάποιοι μηχανισμοί να ελέγχουν αυτό το πράγμα.
Κύριε Κυθρεώτη, δέχεστε ότι πρέπει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, οι υπερορίες να πάνε στο 1,5 και στο 1,2?
Πώς μπορώ να σας απαντήσω αυτήν την ερώτηση? Κάθε 3 χρόνια γίνει κάτι σοβαρό και η δουλειά πάλι έχει πάει.
Τώρα η δουλειά πάει καλά?
Τώρα υπάρχει δουλειά, ναι.
Νέα έκκληση προς την κυβέρνηση και τα κόμματα για παρεμβάσεις με στόχο τον τερματισμό της απεργίας των κλάδων του έτοιμου σκυροδέματος, απευθύνε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομός, Τέλειος Γαβρίλ. Τονίσε ότι η οικοδομική βιομηχανία και η οικονομία υφίσταται τεράστιες ζημιές, μεγάλο μέρος έργων έχει ανασταλεί και οι εργαζόμενοι δεν έχουν αντικείμενο εργασίας. Ο πρόεδρος της ΟΣΥΟΚ προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει κίνδυνος τροχιασμού της κατάστασης χωρίς σωτηρία.
Εάν συνεχιστεί για τέταρτη εβδομάδα η απεργία και δεν βρεθεί λύση, θα βρεθούμε σε πρωτοτελεσμένο γεγονότων. Ήδη υπάρχουν εργασίες αναστολή μεγάλου μέρους έργων, τα οποία δεν μπορούν να γίνει σκηνοθέτηση και δεν μπορούν να προχωρήσουν εργασίες. Βρίσκονται αυτοί που εκτελούν τις εργασίες, όπως είναι οι καλουψίες, οι εδάδες, δεν έχουν σήμερα πλέον εργασία για να εργοδοτηθούν. Βρίσκονται σε δύσκολες θέσεις οι εταιρείες. Τους χρησιμοποιούν σε άλλες παράλληλες εργασίες, βοηθητικές εργασίες με τεράστιο κόστος. Καλούμε και τις δύο πλευρές σήμερα. Θα έχουμε καλέσει και τις συντεχνίες να έχουμε μια συνάντηση σήμερα μαζί τους. Να τους αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουν σαν ΟΣΥΟΚ. Βάσει τη φυσιολογική σύμβαση, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν έλλειψη υλικών, και αυτό είναι πρώτη ύλη για εμάς των πλετών πλέον, λόγω της απεργίας, έχουν τεράστια προβλήματα. Πρέπει να σκεφτούμε και τους άλλους εργαζομένους και να δούμε πώς, ελπίζω, πρέπει να βρεθεί, να γεφυρωθεί η διαφορά και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Υπερβολικό χαρακτήρισε τον αριθμό των αντιδημάρχων ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, υποδεικνύοντας ότι επιβάλλεται να μειωθεί. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι ιδεατόν είναι να απομείνουν 20 από τις 23 που είναι σήμερα. Τονίζοντας ότι το Υπουργείο αξιολογεί την κατάσταση και θα επεξεργαστεί συγκεκριμένη πρόταση που θα καταθέσει στη Βουλή τον επόμενο χρόνο. Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η όποια αλλαγή θα γίνει όταν οι υφιστάμενοι αντιδημάρχοι ολοκληρώσουν τη θητεία τους, αφού η όποια τροποποίηση δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά. Βιαστική χαρακτήρισε την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικού για μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βίρας. Μιλώντας στην πρωινή ενημέρωση, ανέφερε ότι για το θέμα αυτό δεν υπήρξε καμία διαβούλευση και ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Ανδρέας Βίρας πρόσθεσε ότι θα πρέπει να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις που διαπιστώνονται, αλλά ο θεσμός των αντιδημάρχων είναι πολύ σημαντικός. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Εσωτερικών, κλήθηκε να σχολιάσει και την καταγγελία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκου Κέττηρου ότι ο υπόκοσμος στη Λεμεσόν ελέγχει τουρκοκυπριακές περιουσίες. Απάντησε ότι άκουσε πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία. Αν ο κύριος Κέττηρος έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, είπε, θα πρέπει να προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε την αναφορά που έκανε χθες ενώπιον της Βουλής ότι για τουρκοκυπριακό ακίνητο εκτιμόμενης αξίας 4 εκατομμύρια ευρώ καταβάλλεται στον κηδεμόνα μηνιαίο ενίκιο 30 ευρώ.
Έχω ακούσει να λέγεται ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αυτό που είπα ότι επίσημη καταγγελία δεν ήρθε. Και ξέρετε, να λέγεται και να ακούμε, ακούγονται πολλά πράγματα. Αλλά όταν ένας υπουργός ακούει ότι μπορεί να γίνεται, τι μπορεί να κάνω? Αν δεν έχω συγκεκριμένη καταγγελία ενώπιόν μου, να προχωρήσω στην αστυνομία, να πάρω την αστυνομία και να σου πω, ακούγεται, το γνωρίζουν από τους υπηρεσιακούς η αστυνομία. Εάν οι υπηρεσιακοί έχουν στο ίδιο το υπουργείο που ρώτησα δεν μου μετέφεραν τέτοιον παράπονο. Θεωρώ ότι ο αγαπητός κύριος Κέτσιρος, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Επιτροπή Προσφυγών, εάν έχει συγκεκριμένες καταγγελίες, θα τον πάρουν ένα τηλέφωνο. Αν έχει συγκεκριμένες καταγγελίες, πολύ ευχαρίστως, υπάρχει μια αστυνομία και εμένα να μου τις πει, και εγώ στην αστυνομία θα αποτάρω.
Ναι.
Είναι αρμόδιο όργανο εγώ να κάνω έρευνα. Επειδή κάποιος είπε, χωρίς στοιχεία δεν μπορείς να προχωρήσεις, δυστυχώς. Μα αν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, που μπορεί να υπάρχει, να προσκομίσουν τα στοιχεία στην αστυνομία και εμείς, τουλάχιστον δυο μου πράγματος σχεδόν, τους λειτουργούς, θα τους στηρίξουμε, ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε εκφοβισμός.
Ναι.
Το σημαντικό όμως, κύριε Αβρέτη, είναι ο ξυγχρονισμός των λουκογιαπραγών περιουσιών. Με το νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει στη Βουλή, θα αλλάξει ριζικά η διαχείριση, θα γίνεται πλέον με ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια. Φεύγει η διακριτική ευχήρα του Υπουργού, του οποιοδήποτε Υπουργού, τώρα είναι Ιωάννη, αύριο που είναι κάποιο άλλο, και πλέον θα παραχωρούνται είτε σπίτια είναι κλήρη, είτε εμπορικά ακίνητα, με μετρήσιμα κριτήρια. Είχατε προχθές συνάντηση με τη Διευθύντρια των Κογυπριακών Περιουσιών, που μου έδειξε κάποια στοιχεία τα οποία με έχουν ενοχλήσει. Ακίνητων που είναι κοστολογημένων από το χρηματολόγιο 4 εκατομμύρια, λαμβάνουμε 30 ευρώ. Και ζεις άμεσα πως επαναξιολογηθεί και όλα αυτά που έχουμε εντοπίσει να επαναξιολογηθούν.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή. Εκεί είναι ο συνάδελφος, ήταν εκεί ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Πάμε αμέσως να τον ακούσουμε. Παναγιώτη, καλώς το απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, όπου πήρε κυριολεκτικά φωτιά. Ήταν μια ηλεκτρισμένη συνεδρία. Τους προβληματικούς αερόσακους Ντακάτα. Ο Υπουργός Μεταφορών, ο Αλέξης Βαφεάδης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διορισμό ερευνών του λειτουργού για τυχόν πειθαρχικά αδικήματα. Επίσης, θα διορίσει και ομάδα εμπειρογνωμόνων και νομικών για να εξετάσουν το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, του κ. Χατζηγιάννη, ζήτησε τον διορισμό ποινικών ανακριτικών εισαγγελέα, δεδομένου, όπως τόνισε ο κ. Χατζηγιάννης, εδώ και 30 χρόνια υπάρχουν λάθη και παραλήψεις, εσκεμμένα ημί, τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν από ποινικό ανακριτό, τον οποίο θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο κύριος Βαφιάδης ανακοίνωσε ακόμη ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα ενημερώνει με SMS όσους δεν ανταποκρίνονται σε συστημένες επιστολές εταιριών για αλλαγή των αερόσακων. Αν δεν ανταποκριθούν και δεν γίνει αλλαγή των αερόσακων, τότε δεν θα μπορούν να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας. Όσοι επιλέξουν να ακινητοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους θα έχουν την ευκαιρία να κυκλοφορούν δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως υπέδειξε ο κύριος Βαφεάδης. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αποκάλυψε στην Επιτροπή ότι 5 από τις 13 εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για κατάθεση στοιχείων. Ο βουλευτής του Αγγέλο Κώστας Κώστα υπέδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνει απαντήσεις ικανοποιητικές για την καταγγελία του ότι από το 1996 εταιρείες στέλνουν εξαρτήματα, στέλνουν αντικείμενα για να αντικατασταθούν προβληματικά εξαρτήματα στα αυτοκίνητα και οι εταιρείες όχι μόνο δεν τα αλλάζουν, αλλά λαμβάνουν και τα λεφτά τα οποία χρειάζονται για να γίνει η αντικατάσταση. Και ο Πανίκος Λεωνίδο, βουλευτής του ΔΥΚΟ, υπέδειξε ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους οδηγούς. Ο Σύνδεσμος Μεταχειρισμένων Οχημάτων εκτιμά ότι τα προβληματικά αυτοκίνητα είναι 15 περίπου χιλιάδες και πρέπει να γίνουν ανακλήσεις εξαρτημάτως αυτά τα οχήματα. Μπορεί να είναι τα φρένα, μπορεί να είναι το λογισμικό ή άλλα προβληματικά εξαρτήματα. Εκτιμά ότι η προβληματική αερόσα κινδεκάτα είναι γύρω στις 5.000. Να ο κύριος Μουστάκας, ο κύριος Μουστάκας, ο εκπρόσωπος των εισαγωγείων μεταχειρισμένων οχημάτων, ανακοίνωσε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τα 120 μέλη του συνδέσμου της ΠΟΒΕΚ των μεταχειρισμένων οχημάτων χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση είτε αερόσακου είτε άλλων εξαρτημάτων, τότε ο σύνδεσμος, τότε τα μέλη του συνδέσμου θα προσφέρουν αυτοκίνητα σε αυτούς τους οδηγούς ώστε να μην υπάρξει καμία ταλαιπωρία στη διάρκεια αντικατάστασης αυτών των προβληματικών εξαρτημάτων. Η Επιτροπή Εμπορίου από την πλευρά της ετοιμάζει πρόταση νόμου για τις ανακλήσεις. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, όπου πραγματικά φόβο προκαλούν τόσο στους βουλευτές όσο και στους συγγενείς των αγνοωμένων οι πληροφορίες για κινήσεις Τουρκίας ώστε να ξεφύγει από το καθεστώς επιτήρησης το οποίο της επιβλήθηκε το 2001. Τότε καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της τέταρτης διακρατικής προσφυγής για το θέμα των αγνοωμένων αλλά και των περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος καθησύχασε τους βουλευτές τονίζοντας ότι γίνονται τα πάντα σε όλα τα επίπεδα ώστε να μην ξεφύγει η Άγκυρα από την επιτήρηση. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος υπέδειξε ακόμη ότι η προτεραιότητα είναι να ανταποκριθεί η Άγκυρα στο άνοιγμα των αρχείων του τουρκικού στρατού ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες και να εντοπιστούν οστά αγνοωμένων. Να αναφέρουμε τον ερχόμενο Μάρτιο θα γίνει ανασκόπηση στο Στρασβούργο της πορείας υλοποίησης της τέταρτης διακρατικής προσφυγής τόσο για το θέμα των αγνοωμένων όσο και των περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Νίκος Κέτσιρος, και ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Γεώργιος Κάρολας, υπέδειξαν ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι κινήσεις ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπορέσει να ξεφύγει η Τουρκία από την επιτήρηση από τον έλεγχο του ΕΔΑΔ. Στην συνεδρία έλαβαν μέρος διαδικτυακά και οι ευρωβουλευτές του ΔΣ Λουκάς Φουρλάς, του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου και του ΔΥΚΟ ο Κώστας Μαυρίδης. Στην Βουλή σήμερα είχαμε και την ad hoc Επιτροπή για το Δημογραφικό, όπου και εδώ τρομάζουν κυριολεκτικά τα στατιστικά νούμερα για το Δημογραφικό. Αν συνεχιστούμε τους σημερινούς ρυθμούς οι γεννήσεις, σε λίγα χρόνια οι Ελληνοκύπροι ίσως καταστούν και μειονότητα στο νησί. Ο Υπουργός Εργασίας ενημέρωσε την ad hoc Επιτροπή για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση για αναστροφή της αρνητικής πορείας. Όπως αναφέρθηκε, ο δείκτης γονιμότητας σήμερα είναι στο 1,39. Ωστόσο, για να υπάρξει αναπλήρωση πληθυσμού απαιτείται το 2,1. Το 1992 βρισκόταν ο δείκτης αυτό στο 2,5, ενώ από το 1996 μέχρι και σήμερα συνεχώς αυτός ο δείκτης μειώνεται. Να αναφέρουμε ότι οι βουλευτές, ο πρόδρομος Αλαμπρίδης του ΔΣ και ο Αλέκος Τριφωνίδης της ΔΥΠΑ υπέδειξαν ότι σύμφωνα με τα στατιστικά νούμερα σε 25 χρόνια ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων θα είναι ακριβώς το μισό σε σχέση με σήμερα. Επίσης η μέση ηλικία γέννησης παιδιών από γυναίκες είναι τα 29 χρόνια και 8 μήνες σήμερα, ενώ το 2002 ήταν στα 26 χρόνια και 7 μήνες. Να πούμε τέλος ότι ο Υπουργός, ο Γιάννης Παναγιώτου, ανακοίνωσε ότι κατατίθενται στη Βουλή τα δύο πρώτα νομοσχέδια για αύξηση του βοηθήματος στο ΚΕΤΟΥ και την επέκταση των δικαιούχων και της διάρκειας της γονικής άδειας. Σήμερα και η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, συναντήθηκε με την πρέσβυρα του Λιβάνου στην Κύπρο και πρόεδρο του Διπλωματικού Σώματος. Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν εξελίξεις στο Μεσανατολικό, το Κυπριακό και αναμενόμενη επανάρξη των συνομιλιών και διμερείς ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, εξέφρασε την ανησυχία της για εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και την προσδοκία της για αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να επικρατήσουν συνθήκες διαρκούς ειρήνης. Η πρέσβυρα του Λιβάνου, από την πλευρά της, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί η κυρία και εξεφαρίστησε την Κύπρο για τη στήριξη στους πολίτες της χώρας της, οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Αύριο έχουμε την τριμερή Κύπρου-Ελλάδας Ιορδανίας. Στην τριμερή λοιπόν αυτή αναφέρθηκε το πρωί ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να τον ακούσουμε.
Θα συζητηθεί μέχρι σήμερα εφαρμογή της τριμερούς συνεργασίας σε διάφορα θέματα που απασχόλησαν τον τριμερή μηχανισμό σε προηγούμενες συναντήσεις, όπως είναι ανάμεσα σε άλλα η δημιουργία της μόνιμης γραμματείας για συντονισμό των τριμερών μηχανισμών με έδρα την Κύπρο, η συνεργασία σε θέματα κατάσβησης πυρκαγιών με την δημιουργία περιφερειακού κέντρου που θα έχει έδρα την Κύπρο, καθώς και συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και επενδύσεων. Περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και το Κυπριακό, η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας θα είναι ανάμεσα στα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Σύνοδο, όπως επίσης και ζητήματα που άπτονται του μεταναστευτικού, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Κατά την διάρκεια της τριμερούς συνάντησης κορυφής θα αναμένεται να υπογραφούν επίσης μνημόνια συναντήληψης μεταξύ των τριών χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης, διαχείρισης υδάτων και επενδύσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στους τριμερείς μηχανισμούς που έχει αναπτύξει με δική της πρωτοβουλία, με κράτη με τα οποία μοιράζεται κοινές αρχές και αξίες. Και στόχο έχουν την δημιουργία σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή, αλλά και στενής συνεργασίας σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η έρευνα και η διάσωση, η ενέργεια, οι επενδύσεις και οι επαφές ανάμεσα στους λαούς των χωρών της περιοχής.
Μερικά 24 ώρα απομένουν για την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ειρήνη Ιωάννου, λειτουργό στο τμήμα φορολογίας.
Τέλος αυτού του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Είχα δοθεί κατά τη διάρκεια έναρξης υποβολής της δήλωσης αρκετές παρατάσεις. Στις 20 Μαΐου είχε αναρτηθεί η δήλωση και ήταν έτοιμη για υποβολή. Οπότε είμαστε 6 μήνες και κάτι, δηλαδή είχαν αυτό το πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση τους. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί μένουν την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν 11.000 άτομα τα οποία έχουν επεξεργαστεί τη δήλωσή τους, αλλά δεν την έχουν υποβάλει οριστικά. Και καλό θα ήταν ακόμα και αυτή τη στιγμή να επιθυμίσουμε ότι η δήλωση θεωρείται υποβλήθηκε όταν υποβληθεί οριστικά. Όταν βρίσκεται σε προσωρινή φύλαξη, δεν θεωρείται υποβληθήσα. Ας κοιτάξουν την ένδειξη στην αρχική οθόνη του TaxisNet για να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωση τους έχει υποβληθεί οριστικά, για να μην επιβαρυνθούν οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο. Το διοικητικό πρόστιμο είναι 100 ευρώ για μια καιρινή υποβολή δήλωσης. Και σε περίπτωση που προκύπτει ο οφειλόμενος φόρος, αυτός επιβαρύνεται με έναν επιπλέον 10% πάνω στο ενοφυλή που προκύπτει. Αντιλαμβάνεστε αν είναι μεγάλα τα ποσά. Ο τόκος από 1η-1η του 24 είναι 5%, οπότε υπάρχει μια επιβάρυνση για την οποία, αν δεν συντρέχουν ανηλόγοι, η απλή και μόνο αναβολή της πληρωμής επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στο φορολογούμενο χωρίς ιδιαίτερους λόγους. Αν μιλούμε για άτομα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, δηλαδή έχουν εισόδημα κάτω των 19.500 ευρώ και την υποβάλλουν εκτός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
Είστε εργοδότης και ενδιαφέρεστε να προσλάβετε εργαζόμενους μέσω τηλεργασίας? Τώρα έχετε την ευκαιρία με χορηγία που φτάνει μέχρι και τις 8.600 ευρώ. Με το σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων μέσω τηλεργασίας, επιδοτείτε μέρος του μισθολογικού κόστους των εργοδοτών όταν προσλάβουν ανέργους εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρος το αύριο.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ. Στιγμές στα σπορ.
Πάμε αμέσως και στην αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Εδώ μαζί μας είναι ο Ζενιάφος ο Χάρης ο Μητιάδος. Χάρη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Τι έχουμε?
Χθες είχαμε την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής. Να αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, ένα πανόραμα ουσιαστικά. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου είχαμε Πάφος από ΕΛ 2-1, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια 29 Μαΐου 0-1, Ομόνια Απόλλωνας 3-1, Εθνικός Ομόνια Ραδίπου 0-0, Ανόρθωση Ένωσης Νέων Παραλιμνίου 3-2, ΑΕΛ Άρης 0-3. Οι τρεις τελευταίες αγώνες έγιναν την Κυριακή, και την Δευτέρα είχαμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Καρμιώτισσα. Ολοκληρώθηκε στην νίκη για την ΑΕΚ με 2-0. Να πάμε και σε σημερινά νέα. Την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Παναγία ανακοίνωσε η Ομόνια. Στο τριφύλλο διεθνής τερμοφύλακας κατέγραψε δεκαετή παρουσία. Χριστόδουλε συγκεκριμένα μέτρησε 97 συμμετοχές, ενώ πανηγύρισε κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, δύο κυπέλων και ενός Super Cup. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό.
Μα τι σχόλιο να κάνω. Με τι να πω, εντάξει. Πολύ καλό παιδί ο
Κωνσταντίνος.
Τον ξέρω, τον γνωρίζω. Είναι... Ναι.
Είχε και κάποιους εξαιρετικούς αγώνες.
Πάντα
με την εθνική ομάδα.
Ναι, ναι.
Να πούμε...
Πού πάει δηλαδή, πάει κάπου.
Όχι, δεν έχουν βγει πληροφορίες πως έχει προσεγγιστεί από άλλη ομάδα. Τις επόμενες μέρες ίσως.
Ναι, πολύ καλός τερματοφύλακας. Απλώς η Ομόνια είναι γεματική.
Έτσι ακριβώς. Επίσημη μορφή να πούμε πως πήρε η διαδοχή του Άγγελου Ευθυμίου στην ΑΕΣ. Η ομάδα του Ζακακιού ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χρήση Μιχαήλ και των συνεργατών του Χρήστου Γερμανού και Άγγελου Καλένου.
Μάλιστα.
Να περάσουμε και στο Champions League. Επιστρέφει με δράση η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πέμπτη αγωνιστική από το πρόγραμμα Δεσπός Ζυμάχης στο Μονάχο ανάμεσα στην Bayer και την Paris Saint-Germain. Και οι δύο έχουν μείνει στα χαμηλά της βαθμολογίας και θα επιδιώξουν την νίκη. Να δώσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής του Champions League. Στις 7:45 έχουμε Slovan Bratislavas Milan, Sparta Praga Atletico Madridis, Young Boys Atalanta στις 10, όπως και οι αγώνες Inter Lipsia επίσης με ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Manchester City Feyenoord, Bayer Leverkusen Salzburg, Bayer Μονάχου όπως είπαμε Paris Saint-Germain, Barcelona Brest και Sporting Arsenal επειδή συγκεντρώνει ενδιαφέρον, γιατί η Sporting είναι στα ψηλά της βαθμολογίας σε θέσεις που δίνουν πρόκριση κατευθείαν έτσι για την τελική φάση.
Ενώ... Πάμε και έχεις και μια κάτι που πρέπει να το...
Ναι,
έχουμε μια συνέντευξη με πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ σημαντική. Ναι, ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρής, άνοιξε τα χαρτιά του στο ΡΙΚ για το επικείμενο EuroBasket. Η μεγαλύτερη αθλητική οργάνωση που έγινε ποτέ στην Κύπρο πλησιάζει. Με τον κύριο Μουζουρίδη να αναφέρεται σε σειρά θεμάτων, μίλησε στον καλό συνάδελφο Ανδρέα Γεωργιάδη.
Εγώ νιώθω, όπως είμαι και εσείς, όπως και πολύ περηφάνεια για αυτή την ομάδα. Είμαστε τόσο ρομαντικοί ή είμαστε επιτέλους σε έναν δρόμο όπου προϊόντος του χρόνου υπάρχει αυτή η σταδιακή βελτίωση που επιτυχάνεται στην εθνική μας ομάδα?
Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο όσων έχεις προαναφέρει. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το περασμένο παράθυρο, όταν δείξαμε στον αγώνα με τη Βοσνία ότι το πλάνο το οποίο έχουμε θέσει μαζί με το τεχνικό επιτελείο είχε αρχίσει σιγά σιγά να μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Βεβαίως, αυτή η εβδομάδα ήταν η καλύτερη κατά την άποψη τη δική μας σε σχέση με το τι έχει δείξει η Εθνική, με μια αναγωνιστική ταυτότητα η οποία έχει ήδη γίνει παραδεχτή και αποδεχτή από τους, και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Γαλλίας αλλά και της Βοσνίας στο προηγούμενο παράθυρο. Και βεβαίως αυτό που κρατάμε είναι δύο τα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η Εθνική Ομάδα σιγά σιγά δείχνει μέσα από αυτή τη διαδικασία που συμμετέχει στους προκριματικούς, παρά το γεγονός ότι έχουμε περάσει στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Κρατούμε το γεγονός ότι έχουμε αποκτήσει μια νοοτροπία σιγά σιγά να μην φοβόμαστε όποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και αυτό είναι το πρώτο βασικό.
Πολύ σωστά. Και μια δική μας ταυτότητα, ναι, όπου ασφαλώς έτυχε.
Ένα αγωνιστικό χαρακτήρα.
Λένε κάποιοι έτυχε. Δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι κάτι το οποίο έχει εμφυσίσει και ο προπονητής και οι υπόλοιποι, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα έχουμε και τα παράθυρα Φεβρουαρίου. Τώρα,
τίποτα δεν είναι τυχαίο, Αντρέα, μου επιτρέπεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από πέρσι. Θα λέγαμε ήταν μια εμφάνιση πυροτέχνημα με την Βοσνία, το βλέπουμε ότι και με τη Γαλλία μέσα και έξω δεν ήταν.
Ωραία.
Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο κρατούμε είναι η παρουσία του κόσμου.
Πολύ σωστό. Βλέπουμε και τα πλάνα από το παιχνίδι στο Ελευθερία. Αντίστροφα, έχουμε εισέλθει πλέον να μετράμε γι' αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, το σπουδαίο ραντεβού του καλοκαιριού στη χώρα μας. Με Κύπρο και με Ελλάδα θα σφραγιστεί τον Φεβρουάριο για την ομάδα του Coach Πανούλη. Πού βρισκόμαστε, πρόεδρε? Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν γίνει, γίνονται καθημερινά και πίσω από τις κάμερες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το παρόν του στο παιχνίδι και γνωρίζω ότι δεν το έκανε απλά εθιμοτυπικά. Είναι και μπασκετικός. Έκανε και σημαντικές δηλώσεις εν ώψη Ευρωμπάσκετ. Έχετε μια άψογη συνεργασία, έτσι?
Ναι, βέβαια. Χωρίς τη δική του συμπαράσταση και χωρίς τη συμμετοχή ολόκληρης της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε να γίνονταν κατορθωτόν αυτό το εγχείρημα το οποίο έχουμε αναλάβει, και έχουμε αναλάβει τεράστια ευθύνη και τεράστια υποχρέωση τόσο όσο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η οποία μας εμπιστεύτηκε, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση, στην πολιτεία και στον Κυπριακό αθλητισμό, να βγάλουμε εις πέρας αυτό το τεράστιο project που λέγεται Ευρωπάσκετ του 2025. Αυτό που έχουμε καταφέρει σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι έχουν οι πάντες αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της διοργάνωσης και ότι δεν μπορεί μόνη της η Ομοσπονδία να ανταπεξέλθει. Έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως εθνική υπόθεση, ως εθνική αποστολή να πετύχουμε αυτή την μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η οποία θα γίνει το καλοκαίρι στον τόπο μας, που βάζει τη μικρή Κύπρο, την ημικατεχόμενη Κύπρο, πλέον στον μπασκετικό αθλητικό χάρτη για τα καλά, αφού όλα τα φώτα του παγκόσμιου αθλητισμού θα βρίσκονται στο νησί μας, ήδη ξεκίνησαν να βρίσκονται στο νησί μας τα φώτα αρχής γενομένης από τον αγώνα που ξεκίνησε με τη Γαλλία.
Μια καμπάνια που θα συνεχιστεί και θα ενεργοποιείται ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς το μεγάλο αυτό γεγονός. Σάσα Βεζένκοφ, Moses Wright, υπάρχει πιθανότητα να τους δούμε το εθνόσημο, πρόεδρε?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλα τα όπλα, όλα τα εργαλεία στο τεχνικό επιτελείο, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να βγάλουμε την Κύπρο ως προπρόσωπη. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θεωρούμε ότι θα υπάρχουν ομάδες τις οποίες θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα και το παιχνίδι. Γίνονται διάφορες διεργασίες σε συνεργασία πάντοτε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και το μέλλον θα δείξει.
Πριν κλείσουμε, να πούμε πως η Ομόνια επικράτησε με 3-0 σε της ΑΕΚ Καραβά, αγώνας με τον οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική του προαθλήματος πετόσφαιρας ανδρών. Αρκούσαν 68 λεπτά στους πράσινους για να κάνουν το 5 στα 5. Στην τετράδα συνεχίζει η ΑΕΚ Καραβά στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, η Ομόνια. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί στην βαθμολογία ως πράσινους ο Παφιακός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σε το ΑΠΟΕΛ. Η Καλατζοκίτη είναι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ευχαριστούμε και ο Σεάφωνα Δημήτρη τον Σημείο, τον άρχοντα της Ηχοληψίας που ήταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στοιχεία με 9 ακούσματα και όπως τον βλέπω μου λέει θα βάλει και πιο παλιά, κάποιο χρόνο πίσω.
Λαμίν Γιαμάλ της Ηχοληψίας.
Δυνατά στοιχεία λοιπόν, δυνατά στοιχεία με Αντώνιο Τοφιά. Γεια και χαρά, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά.